Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuwun 2023 ýylyň 4-nji oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Aşgabat nähak ýanylan juristiň kanuny hukuklaryny dikeltmeýär. Eklenç gözlögünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany köpelýär. Russiýa Ukrainanyň günorta hepleriндәki raýat ýetgarlaryny nysana alýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Ukrainanyň günortasyndaky Herson şäherine zarba urmagy netijesinde soňky 24 sagatyň dowamında 2 adam öldi, başga da 7-si yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 3-nji oktýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol Russiýanyň harawlarynyň regionyň ýylaty nukutlaryny, bilim merkezlerini, kilise, şeýle de Herson şäheriniň möhüm infrastruktura detallaryna zarba urlandygyny aýtdy. Geçen ýyl Hersonyň ýarpytyndan gowragy Ukraina eferleri tarapyndan azat edildi. Emma ýyza çekilen Rus goşuny Dnepr deriýasynyň beýliki kinarından bu sebiti dowamly oka tutýar. Şu ýylyň 8 aýynyň jemi boýunça Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky sowda dolansygy 7,129 milliard dollara deň boldy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan runisiri Hitaýyň Aşgabatdaky ilçisiniň aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär. 2-nji oktýabrda çap bolan maglumata görä, suýulyň ýanwar-awgust aýlarındaky soňky görküzüji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5,7% köpdür. Türkmenistanyň Hitaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hitaýa we beýleki bir näçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nebit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma ýurda energiýa eksportyndan gelýän uly girdijiler olaryň harsanysy barada ne parlamentde, ne de mitbugatda hasabat berilýär. Täjikistanyň polisiýasy öz-özünden bosgunlygy çykan ençeme aktivistiň dogon garandaşlaryny tutuk etdi. Bu ýagdaý geçen hepde prezident Emomali Rahmonyň Berlin amala aşyran sapary mahaly oňa garşy ýumurtgalaryň dygylmagyndan soň ýüze çykdy. Aktivistleriň azatlygy aýtmagyna görä Topar 24 opozisyon hereketiniň agdalary bolan Sarafuddin Gadoýewiň, Dilşod Şarifowyň, İsmoil Mahmudowyň, Jamşet Şarifowyň, Behruz Takhoziyadanyň we Muhammed John Abdullayewiň garandaşlary geçen hepdäniň aýagynda aýdyňlaşdyrmadyk sebäplere görä tutuk edilipdirler. 29-njy awgustda Rahmon Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkel Aziýanyň beýleki liderleri bilen duşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň ulug kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewizionýa alyp barajy Maksim Galkinyň geçen hepdäniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onun konsertlerinin geçmeli zallarında avatlaşı işlerinin alınıp barilyandığı aydılıp, planıştırılan medeniyet çayrıları yatırıldı. Geçen yıl Rusya'dan çıkan Galkin 8-nji oktýabrda Astana'da ve 9-nji oktýabrda Almaty'da çıkış etmelidi. Galkin, Kazakistan'da meylestirilen konsertlerinin amala aşmağı üçin bir neme tagalla etdi. Avgustyň ayağında ol Kazak retmilerini öz gözüňinde tutan çayrılarının öňünü bağlamakta. Ve kalp bahanaları bilen konsertlerini saklamakta ayıpladı. Rusya'nın hakimiyetleri tutukluktaki Krim Tatarı, aktivist Abdülmecit Seytumerovay nevelli tevaplara göre ruhu hastalar için keselhana yerleştirdiler. Bu arada onun aklı uçusu Emil Kuberdinov 2. oktyabrda haber verdi. Seytumerov avgustun ayağında terörizm ayıplamaları bilen ilteşikle tutuk edilipti. Bu ayplamaları Seytumerov ve onun egindisleri reddediyarlar. Aklovçi öz müstürüsünün ruhu hastalar üçün kitilhana yine de kosmaçı batış görküzmek üçün geçirilendigine aydar. Ol onun ol yerde 25 gün içeline taklanıp bilecektigine hem belleyar. Rusya 2014-cü yılda Krim'i bir kanun batıp alandan sonra Krimli Tatarlara batış edip başladı. Krim Tatarları Moskva'nın aneksiyasına açık karşı çıkıp